Що бил та скола.
გამარჯობა, მშობელ და სკოლა ეთერში. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4 და შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც ინტერნეტით radio1.gz ინტერნეტით. მოდის სამთარი და ბავშვები როგორც წესი უფრო ხშირად ცივდებიან და ამის მიზეზი არის ნესტიანი შემოდგომა წელს და სიმჭიდროვე სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც ავადმყოფობა ტყის ხანძარივით სწრაფად ვრცელდება. ზამთართან ერთად კი წინ კიდევ ერთი საშიშროება გველის, ეს არის გრიპი, ყოველ წელიწადს ის გვაშინებს, სიტყვა გრიპი. იმის შესახებ, თუ რომელი გრიპი გავრცელდება წელს, როგორ არ გავხდეთ ავად და როგორ მოვუაროთ ავადმყოფ ბავშვს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ხათუნა სახაშვილი გაგვიწევს კონსულტაციას. გამარჯობათ, ქალბატონო ხათუნა.
მოგესალმებით.
ვირუსები, ანტივირუსული საშუალებები და აცრები, ეს არის დღეს ჩვენი სამიზნე თემა, საუბრის სამიზნე თემა. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენი ტელეფონებია 240-91-92 და 240-92-92, დაგვირეკეთ, მოგვეცით შეკითხვები და ქალბატონი ხათუნა გაგვცემს ყველა საკითხზე ამომწურავ პასუხს. მან ამახარაძე უძღვება გადაცემას პირდაპირ ეთერში და ქალბატონო ხათუნა რუსეთიდან უნდა დავიწყო. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას ჩვენთან ჯერ ყველაფერი, ყველა დუმს, რომ წელს რუსეთს ემუქრება ჰონგ-კონგის გრიპის ახალი ვარიანტი, ეს არის AH3N2. გვემუქრება თუ არა ეს ვირუსი საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ჰონგ-კონგის გრიპი ძალიან წარედ ახსოვს მოსახლეობას გარკვეული წლების წინ.
კი ბატონო, მიმართოთ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელებულ ცნობებს, რომელთაც ირკვევა, რომ AH3N2-ს ელის რუსეთის ძირითადი ტერიტორია. ეს არის მართლაც ჰონგ-კონგის, ეგრეთ წოდებული ჰონგ-კონგის გრიპი, ასე ეძახოდნენ მას 60-იან წლებში გასული საუკუნის, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი ვარიანტი. თუმცა გრიპის ვირუსებზე ეს უნდა ვთქვათ, რომ ზედამხედველობა მიმდინარეობს ქვეყნებში, სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში და რუსეთი არის უზარმაზარი ქვეყანა თავისი უზარმაზარი ტერიტორიით და აქვს რამდენიმე ბაზა, რომლის საშუალებითაც აკეთებს აი ამ ზედამხედველობას რუსეთის ტერიტორიაზე მოცირკულირე ვირუსების. რამდენადმე განსხვავდება რუსეთის თვითონ ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით გავრცელებული ქვეტიპები ვირუსის და ეს, ნუ, ახსნადია ისევ ამ ქვეყნის უკიდეგანო ფართობიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე. მაშინ, როდესაც შორეულ აღმოსავლეთში ტრიალებს ერთი ქვეტიპი, შეიძლება ევროპის რეგიონში სრულიად სხვა ტიპი
ტრიალებს ხოლმე.
კი, რამდენიმე იმხელა ქვეყანა. ის რო პირატესად H3N2-ელიან, ეს არის პირობადებული იმითი, რომ შარშან არ ტრიალებდა ეს ქვეტიპი. ის რომ
წელს დაისვენა, მოიკრიფა ძალები,
ანუ მოგროვდა ის მოსახლეობა, რომელიც მიმღებია ამ ქვეტიპის მიმართ და შეიძლება უფრო მეტად გაურცელდეს ეს ქვეტიპი და გარდა ამისა, ნუ, რიგ ტერიტორიებზე გამოავლინეს, რომ ეს ქვეტიპი ტრიალებდა. ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ საფრთხე საქართველოსთვის და ევროპის რეგიონისთვის ეს არ არის და
დანამდებლობა. ნუ, არის ასეთი აქტიური ადამიანები, დაფრინავენ, მიდიან, მოდიან.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არის, მიდიან, მოდიან და ასეც გრძელდება გრიპი, თორე მაშინ არ იქნებოდა გრიპის გავრცელება
საერთოდ
მსოფლიოში.
დიახ,
და ამიტომაც გადადის ის ქვეყნიდან ქვეყანაში, თუმცა ევროპის რეგიონში ჯერჯერობით ესეთი პრედომინანტი ვირუსის რომელიმე ქვეტიპი, რომელსაც ექნება ზამთრის მანძილზე უპირატესი გავრცელება, ჯერ გამოკვეთილი არ არის
და ევროპას ვეკუთვნით ახლა, ხო?
Ну, ასე ვთვლით ყოველ შემთხვევაში, მე მგონი ქართველები და სინამდვილეში მართლაც ასეა, რომ რეალურად ჩვენი ქართველების მიმოსვლა საქართველოს მოსახლეობის უფრო მეტად ორიენტირებული არის, ვთქვათ, ევროპის ქვეყნებზე ახლა, ვიდრე ეს არის რუსეთის და მის, ასე ვთქვათ, შორეულ ტერიტორიებზე
მიმოსვლას. მაგრამ დაზუსტებით მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ეს ჰონგ-კონგის გრიპი ჩვენ არ გვწდება, ამიტომ ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ გრიპის შესახებ.
კი ბატონო, და ვთქვათ, წინა არა და იმის წინა სეზონზე ძირითადი პრედომინანტი საქართველოში H3N2 იყო და ამაში საკვირველი არაფერი იქნება, თუ წელსაც იქნება დომინანტური H3.
გრიპებს ყოველწელიწად ახალ საინტერესო სახელებს არქმევენ. Და მეც ძალიან დავინტერესდი და ძალიან საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე, რატომ ქვია აი ასე AAH1N2, ეს უცნაური აბრევიატურა და მოდით ჩვენს მსმენელსაც უთხრათ, როგორი შიფრება ეს ასოები, რას ნიშნავს?
ძალიან მარტივად იშიფრება, თუმცა ეს ასე ჩამოყალიბება ხომ გრიპის სახელების უფრო მეტად სპეციალისტებისთვის არის საინტერესო და შეიძლება ფართო საზოგადოებას ნაკლებ აინტერესებს.
მაგრამ ინფორმაცია ეს H1N3 რაღაც მარტო ინფორმაცია შეძლებს.
ამაში ეს არის, რომ გრიპის სამი ტიპის ვირუსი არსებობს და ამ ტიპებს გარჩევისთვის დაარქვეს A, B და C, ანუ A, A
არის გრიპის ტიპი.
გრიპის ერთ-ერთი ტიპი, შეიძლება იყოს B ტიპი და შეიძლება იყოს C, თუმცა C-ზე ნაკლებად არის ხოლმე აქცენტი, იმიტომ რომ
ანუ პირველი ასოს არის, რომელიც ჯგუფის არის, A, B და C. A-ში
თვითონ გრიპის ვირუსი უკვე შეიცავს ორი ტიპის ცილას. ეს არის, ერთს ქვია ჰემაგლუტინინი და მეორეს ნეირამინიდაზა. აი ეს H-ი არის პირველი ასო ჰემაგლუტინინიდან. ანუ H. N-ი არის მეორე ცილიდან პირველი ასო, ანუ ნეირამინიდაზა N-ი. ასე შემოკლებით ასე უძახო. მეცნიერმა
იცი ზუსტად რომელი ჯგუფის, რომელი ცილა, რომელი
ნეირამინიდაზა არის აქ.
არის ამ გრიპში.
და აღმოჩნდა, რომ აი ეს ჰემაგლუტინინების ტიპები თვითონ სხვადასხვა ვირუსში არის ძალიან მრავალფეროვანი და არსებობს 16 სახეობის სულ ცოტა ჰემაგლუტინინი გრიპის სხვადასხვა ვირუსებში. ანუ H-ები ინუმრება 1-დან 16-მდე და ნეირამინიდაზაც არსებობს 9 ტიპის. ისიც ინუმრება 1-დან 9-მდე. და რაიმეთი კომბინაცია რა ურთიერთობას მიიღებს ამა თუ იმ ვირუსში, იმის მიხედვით,
ალბათ არა.
იმის მიხედვით ნომრავენ, ასე ვთქვათ. A, H1, N1, ანუ H ჰემაგლუტინინის პირველი ტიპია და ნეირამინიდაზის პირველი ტიპი.
მოკლედ ეს ვირუსების აზღარი ტროლები არიან, რომელსაც ჩვენ ნომრავთ, მაგრამ ისინი კარგად გვებძვიან. და რა კავშირია გრიპის ვაქცინასა და ქათმის კვერცხს შორის?
გრიპის ვაქცინა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა იმუნიზაციაში საერთოდ და ნამდვილად შეუძლია ამ ვაქცინას გადაარჩინოს ადამიანების სიცოცხლე, მაგრამ გამომდინარე იმიდან, რომ გრიპის ვირუსები ჯერთი რომელი ტრიალებს წინასწარ ამის პროგნოზირება, რომელი დატრიალდება, ძალიან ძნელია და სამ ქვესახეობას გამოყოფენ ხოლმე, რომელიც სადაც აქვს პოტენციალი, რომ უფრო მეტად გავრცელდეს.
და სამივე შედის იმასაში.
სამივე შედის აი ამ ერთ ვაქცინაში. თვითონ ამ ვაქცინის მომზადების ტექნოლოგია გულისხმობს იმას, რომ აი სავაქცინე შტამი, ანუ ის შტამი, რომელსაც ფიქრობენ, რომ მომავალში ეს კონკრეტული შტამი გავრცელდება ვირუსის, ის უნდა მიიღონ რაღაცნაირად, გაზარდონ და იმისგან დაამზადონ ვაქცინა. აი სწორედ ამ ვირუსის გაზრდის პროცესში გამოიყენება კვერცხი. და აი ეს კავშირია მხოლოდ კვერცხსა და გრიპის ვაქცინას შორის.
იკეთებს ან ბავშვს უკეთებენ აცრას, მშობელმა უნდა იცოდეს, ხომ არა აქვს ალერგია ბავშვს კვერცხზე?
იცით რა, დღესდღეობით ვაქცინები და გრიპის ვაქცინები იმდენად კარგად არის დაწმენდილი, რომ მაინცდამაინც ზედი რისკი არ იქმნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ არ ვიცით კვერცხზე გვაქვს თუ არა ალერგია და ასე შემდეგ. ზოგადად არის მაინც რეკომენდებული, რომ თუ ცნობილია, რომ კვერცხზე აქვს ალერგია და ძლიერი ალერგია, მაშინ თავი შეიკავონ კვერცხზე დამზადებული ვაქცინების გამოყენებისგან.
არსებობს არაკვერცხზე დამზადებული
ვაქცინები. არსებობს არაკვერცხზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში შეიძლება. ზოგადად კვერცხზე ალერგიის შემთხვევაში თვითონ ვაქცინაში არის, ასე ვთქვათ, ძალიან
შეიძლება
კვერცხზე არის ზოგადად საუბარი. შეიძლება იყოს ძალიან მცირე რაოდენობა, ასე ვთქვათ, როგორც თანმხლები ნივთიერება გაყოლილი ვაქცინაში. რეალურად ეს ადამიანის ჯანმრთელობას როგორც წესი საფრთხეს არ ოქმნის და მძიმე ალერგიულ რეაქციებს არ იწვევს იმათშიც კი, ვისაც აქვს კვერცხზე ალერგია.
გალბატონო ხატუნა, ძირითადად ადამიანები უფრთხიან გრიპის აცრას, რადგან ფიქრობენ, რომ გამოიწვევს ეს ხელოვნური ვაქცინა რაღაც გართულებას, ან ხელშეუწყობს სხვა დაავადების განვითარებას, ან იმ დაავადების დამძიმებას, რომელიც თქვა აქვს ამ ადამიანს. რას გეტყვით თქვენ ამის შესახებ? შევშფოთდეთ თუ არა?
არა, არ უნდა შევშფოთდეთ, იმიტომ რომ ამაში ამ ასეთი ტიპის შიშებში ჭეშმარიტების მარცვალი ნამდვილად არ არის. გრიპის ვაქცინა ის, რომელიც რეკომენდებულია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ანუ გააჩნია ამ ასე თქვა ავტორიტეტული ორგანოს მიერ ხელდება, რომ ეს არის ნამდვილად კარგი ხარისხის ვაქცინა, როგორც წესი არ არის ცოცხალი ვირუსებისგან დამზადებული. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა რაც საქართველოში არის, ეს იქნება სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი ვაქცინა, თუ ეს არის კერძო სტრუქტურების მიერ შემოტანილი, არც ერთი არ არის ცოცხალი ვირუსი. შესაბამისად, ცოცხალი ვირუსი თუ არ არის, მას არ შეუძლია გამოიწვიოს დაავადება, მით უმეტეს წვავე დაავადება, რომელიც ძალიან შემოწუხებელი იქნება ადამიანისთვის. რიგ შემთხვევებში არის აღწერილი, რომ შეიძლება გამოიწვიოს მცირე შეწითლება, შესიება, დაბალი სიცხე ძალიან იშვიათად. მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის ძალიან სწრაფად, როგორც წესი იძლევა კარგ დაცვას გრიპის წინააღმდეგ ეს ვაქცინები და მერწმუნეთ ნებისმიერი დანახარჯი გაწეული გრიპის იმუნიზაციისთვის, ანუ ვაქცინაციისთვის, არც კი შეედრება გრიპის ავადობით მოყენებულ ტვირთს
და მისი გართულებებიდან
ფინანსურსაც, ასევე ადამიანურსაც და ასე შემდეგ.
ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში დაუზუსტებელი წარმოშობის სტატიები ვრცელდება ვაქცინების მავნეობის შესახებ და თვითონ ვაქცინის საშინელი შემადგენლობის შესახებ სურათებიც კი არის ხოლმე დაბეჭდილი, შეგზარავს ადამიანს და რა თქმა უნდა დამრთხალი ინტერნეტ მომხმარებლები აზიარებენ ამას, ავრცელებენ პანიკაც იწყება, რა სიტყვით ამის საწინააღმდეგოდ?
რას ვიტყვი და მე იმას ვიტყვი, რომ ვინც იმუნიზაციას ზოგადად აყენებს ასეთი დარტყმის ქვეშ, იმას კაცობრიობის და ადამიანებისთვის სიკეთე არ უნდა და უნდა პირიქით, ბევრი ავადმყოფი ამ ქვეყანაზე, ბევრი ინვალიდი. იმიტომ რომ იმუნიზაცია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა მსოფლიოში. ალბათ შეიძლება შევადაროთ ისეთ მიღწევებს, როგორც არის კოსმოსში ადამიანის გაჭრა ან ატომური ენერგიის გამოყენება. ის რაც მოუტანა მსოფლიოს იმუნიზაციამ და ყველა სხვა დანარჩენი ასპექტი, როდესაც არაინფორმირებული ან არასწორად ინფორმირებული ადამიანები ცდილობენ მერე ამისი კიდევ გადაზიარებას, გავრცელებას და
შიში მოგიცავს ისეთ სურათები ახლა.
ხო, მაგრამ ადამიანებს გვაქვს კიდევ ერთი კარგი თვისება, შიშის გარდა ეს არის გონიერება.
ის სოფლიო იმუნიზაციამ
და ამ გონიერებით უნდა მოვეკიდოთ ყველანაირ ინფორმაციას, მე მგონი. რისგან დაიცვა პოლიომიელიტი უპირველეს ყოვლისა დაავადება, რომელიც კლავდა ან აინვალიდებდა სამუდამოდ მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანებს. დღეს პოლიომიელიტი პრაქტიკულად ორი ქვეყანაა დარჩენილი, სადაც ენდემურია პოლიომიელიტი, დანარჩენი არსად არ არის და კაცობრიობა თავისუფალია ამ საზარელი დაავადებისგან.
ყვავილი?
ყვავილი საერთოდ ლიკვიდირებულია, კი ბატონო, არანორმალურად საშიში და ცუდი დაავადება, რომელიც შიშის არსებდა მსოფლიოს და იგივე მაღალი ლეტალობით გამოირჩეოდა, კლავდა ადამიანებს ან სამუდამოდ კვალს ტოვებდა მათ კანზე, რომელიც არც თუ სასიამოვნო შესახედაობას აძლევდა ადამიანებს, თუ გადარჩებოდნენ ამ საზარელი დაავადებისგან. სხვა დაავადებები კი ბატონო, დიფტერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, რომელიც და წინააღმდეგ იცრებიან დღეს ჩვენი შვილები და საფრთხე არა აქვთ მათ, რომ ამ დაავადებებით დაავადდებიან ან შესაძლოა რაიმე რისკის ქვეშ დადგეს მათი სიცოცხლე. აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ავად გახდომაზე, შემდგომ გამოჯანმრთელებაზე, აქ არის სიცოცხლის რისკზე საუბარი. გარდა ამისა, არსებობს ახალი ვაქცინები, რომელზედაც ერთი ან ორი საუკუნის წინ უბრალოდ ოცნებაც კი არ შეეძლოთ ადამიანებს და ბავშვები ამ დაავადებებით ავადდებოდნენ, ზიმედ გადაქონდათ, ან სამუდამო გართულებებს უტოვებდათ, ან რჩებოდნენ ინვალიდებად. დღეს მათი დაცვა ამ დაავადებისგან შესაძლებელია
აბსოლუტურად. ქაპიტონზე ახლა ქათუნა, მოდით გავიკეთოთ მიკროფონი. ყურმილები ორი ზარი გვაქვს ეთერში, ორივე დავიმახსოვროთ, შემოვიდეს სვენელი და გავცეთ ორივეს პასუხი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში
ბრძანებით? მოგესალმებით, მე ვარ ქაპიტონი.
დიახ, თქვენ ბრძანებით ეთერში ხართ.
მე მაინტერესებს ეს არც იმუნიზაცია თავით ერთ წელს მანძილზე თუ თავით ხოლმის მანძილზე იცავს ადამიანს. თუ შეგიძლიათ
იმასო. კი ბატონო, იგი პასუხებდა ქალბატონ ხათ და მოდი მეორე შეკითხვას მოვისმინოთ. გისმენთ?
მოგესალმებით. მე გოგონა ყავს 7 წლის. შაშან ავწერი თიცით და მიუხედავად ამისა მაინც გაგვიხდა გრიპი თავად. აი შეიძლება უფრო მსუბუქ ფორმებში, ნუ მაინც ისეთი გრიპი ქონდა. და წელს ვფიქრობ, რა ვქნათ, ღირთო არა აცრა. და კიდე გავიგე, რომ არის პნევმონიის ვაქცინა, პნევმონიის საწინააღმდეგო. ეხლა გრიპი აცრილი მაქვს წელს, ავიცერი გრიპზე და შეიძლება კიდე პნევმონიაზე ავიცრა თუ
თქვენ თვითონ ქალბატონო.
Тоже
ასე წუხდები. გაფასხოთ, ეს ორი შეკითხვა მე მგონი ერთმანეთში კარგად გადავა.
დიახ.
კარგი. შევეცდები კიდე
პასუხი. ეს რამდენი ხანი იცავს ვაქცინა?
ვაქცინა, ალბათ გრიპის ვაქცინაზე იყო საუბარი, იცავს როგორც წესი ნებისმიერი ვაქცინა თავის კვალს ტოვებს ორგანიზმში, ანუ მეხსიერებაში რჩება ორგანიზმის, რომ მან იმ კონკრეტული ქვეტიპის თუ სახეობების მიმართ, რომელიც შედის ვაქცინაში, უნდა შეინარჩუნოს იმუნიტეტი ორგანიზმში და ეს ასეც რჩება. უბრალოდ გრიპს ახასიათებს ერთი, ასე ვთქვათ, თვითონ ვირუსს ახასიათებს ერთი უცნაური თვისება, რომ ძალიან იოლად იცვლის თავის ხასიათს ხოლმე. ანუ მცირე ცვლილებებს ის გადის წლიდან წლამდე. ამიტომ გრიპისთვის რეკომენდებულია, რომ აცრა მოხდეს ყოველ წელიწადს, უბრალოდ ყოველ წელიწადს ვაქცინა არის განსხვავებული ერთი მეორისაგან. ანუ ის ვაქცინა, რომელთაც ვაქცინაცია ჩაიტარა ჩარშან სეზონის დასაწყისამდე, ცოტათი განსხვავდება წლევანდელი სეზონური ვაქცინისგან.
დიახ, მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ვაქცინის შტამი აცდეს მოცირკულირე ვირუსის შტამს?
რეალურად ამის ალბათობაც არსებობს, რომ შეიძლება აცდეს, თუმცა ამ აცდენის ალბათობა არის ძალიან მცირე. როგორც ეს სეზონის ბოლოს ამას აანალიზებენ ხოლმე, აცდა თუ არა.
შეიძლება ეს რომ სამი მომიჯნავეები შეიძლება
შეიძლება.
ან ერთი დაგიცავს, ან მეორე, ან მეოთხე.
რომელ 4 არის სამკომპონენტიანი გრიპის ვაქცინა და არსებობს 4 კომპონენტიანი გრიპის ვაქცინაც ბუნებაში. სწორედ ამიტომ ერთადერთი ალბათ დაავადება არის გრიპი, რომლისთვისაც რეკომენდებულია, რომ ყოველი სეზონის დაწყების წინ უნდა აიცრან იმ სეზონისთვის რეკომენდებული ვაქცინით. სეზონისთვის რეკომენდებული ვაქცინის ალბათ ცოტა რამ რომ მოუყვეთ ჩვენ დაინტერესებულ რადიო მსმენელებს, ზედამხედველობა რა ტიპი თუ ქვეტიპი ცირკულირებს და როგორ იცოლება ის ყოველ კვირეულად, ყოველ წლიურად, ყოველ სეზონის განმავლობაში მუდმივი ზედამხედველობა მიმდინარეობს, ეს ვირუსები იკრიბება, იგზავნება სპეციალურ ცენტრებში, სადაც აანალიზებენ ამ ვირუსებს და ექსპერტები აკეთებენ გადაწყვეტილებას, რომელი შტამების კომბინაციით შექმნან მომავალი სეზონის ვაქცინა. ეს კეთდება ცალკე ჩრდილო ნახევარსფეროსთვის და ცალკე სამხრეთ ნახევარსფეროსთვის.
იმიტომ რომ
სეზონები სხვადასხვა დროს გვაქვს ჩვენ, ხო, ზამთრის და შემოდგომის სეზონი, ანუ ის პერიოდი, როდესაც უნდა გავრცელდეს გრიპის ვირუსები უპირატესად. და ცალ-ცალკე იძლევიან ვაქცინების რეკომენდაციას ჩრდილო ნახევარსფეროსთვის და სამხრეთ ნახევარსფეროსთვის. ეხლა რაც არის ჩრდილო ნახევარსფეროსთვის რეკომენდებული ვაქცინა, იმისგან მცირე განსხვავებით 6 თვეში დაიწყება მომზადება სამხრეთ ნახევარსფეროს ვაქცინების და ეს ვაქცინები ერთმანეთში არ ირევა როგორც წესი და როდესაც იკეთებთ ვაქცინას, რა თქმა უნდა, ყველაზე მითითებული არის, რომ ეს რეკომენდებულია ჩრდილო ნახევარსფეროსთვის.
მაგრამ სახელმწიფო შემოაქვს და ჯანმრთელობის სამინისტრო ამის გარანტიას იძლევა, რომ ის იქნება შემოტანილი, რაც საჭიროა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯანმრთელობის სამინისტრო შემოაქვს მხოლოდ მაღალი რისკის კატეგორიებისათვის და შეზღუდული რაოდენობით ყველა დანარჩენი ადამიანი
ეს იმის მიხედვით, რომ ფასიანია თუ უფასო. ვისთვის არის უფასო და ვისთვის ფასიანი, მოდით მოკლედ ვთქვათ.
იცით რა, გრიპის იმუნიზაცია სამწუხაროდ კიდევ არ არის ჩვენ ქვეყანაში ძალიან პოპულარული და ჯანდაცვის სამინისტრო ცდილობს ამ თემის უფრო და უფრო პოპულარიზაციას და ხელშეწყობას იმისი, რომ მაღალ რისკის კატეგორიები მაინც იყვნენ დაცული გრიპისგან და ამ მაღალ რისკის კატეგორიებს ყოველწლიურად განსაზღვრავს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციათა შესაბამისად. წელევანდელი წლისთვის ამ მაღალ რისკის კატეგორიად განისაზღვრა 18
და უფასოა აცრა?
დიაბეტის დაავადებულები.
დიაბეტიანები.
18 წლამდე. ეს არიან დიალიზზე მყოფი პაციენტები, ნებისმიერი ტიპის დიალიზი. ეს არიან ამ დიალიზის ჩამტარებელი სამედიცინო პერსონალი. ეს არიან მოხუცთა და ბავშვთა სახლების ბინადრები, ასევე კერძო ბავშვთა სახლების ბინადრები. ეს არის C ჰეპატიტით დაავადებულები, რომლებიც იმყოფებიან მკურნალობის ქვეშ, რომლებიც გადიან C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მკურნალობას და ეს არის პირველი რიგის მიმღები სამედიცინო პერსონალი, ვინაიდან ისინი ხვდებიან ხოლმე ასე ვთქვათ გრიპის ტალღის ყველაზე აქტიური მიმღები და ნუ სამედიცინო პერსონალის ფუნქცია არის.
თუ აქ არის ესეთი
ერთწლამდე ასაკის ბავშვები არ შედის წელს, ასე თქვა, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ უფასო მიმღებთა რიგში გრიპის ვაქცინის. ჯერ ერთი პირველ ყოველსა, იმიტომ რომ 6 თვემდე ასაკის ბავშვი ისე დაცულია გრიპისგან წესით, დედისგან თანდაყოლილი იმუნიტეტით. მით უმეტეს თუ ბავშვი იმყოფება ძუძუთი კვებაზე, მისი დაცვის ხანგრძლივობა და კიდე უფრო გაზრდილია. ზოგადად გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება რეკომენდებულია 6 თვისევით. 6 თვემდე გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა არ კეთდება.
გასაგებია. ქალბატონ ხატუნა, რითი განსხვავება, რა განსხვავებაა მოზრდილთათვის და ცირე ასაკის ბავშვებისათვის დამზადებულ გრიპის ვაქცინებს შორის?
აქ არის დოზირება, მთავარი ამოსავალი პრინციპი კი. მთავარი არის ეს, ანუ ბავშვთა ასაკში და ეს არის 3 წლის ასაკის ჩათვლით გრიპის ვაქცინა კეთდება სხვა დოზირებით, მოზრდილ ასაკში კეთდება სხვა დოზირები და შესაბამისად გამოშვების ფორმაც ამ ვაქცინების არის ხოლმე განსხვავებული. ანუ წარმოებელი ცალკე გამოუშვებს ნაცვლად. ძირითადი
განსხვავება არის დოზებში.
დოზირი.
შეკითხვა იყო ასეთი, უპასუხოთ ბატონს, პნევმოკოკური ინფექციით გამოწვეული ფილტვების ანთებაო. აცრა ყოფილიო ამისიო და ავიცრა თუ არა, იმიტომ რომ მე უკვე აცრილება
შარშაფოს
გრიპზეო და საერთოდ მოდით ამ პნევმოკოკურ ინფექციასაც შევეწყოთ. შევეხოთ ცოტა მოკლედ მაინც, იმიტომ რომ ფილტვების ანთება ყველას გონია რომ არ არის გადამდები დაავადება.
კი ბატონო, შევეხოთ და მით უმეტეს გრიპსაც ახასიათებს ფილტვების ანთებით გართულება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ქალბატონსაც უპასუხოთ, რომელმაც იკითხა, რომ შვილი 7 წლის ასაკის შარშან აცრეს, მაგრამ მაინც გახდა გრიპი თავად. ჩვენ ვეღარ მოვასწარეთ, რომ დაეკონკრეტებინა ეს გრიპი იყო კი ნამდვილად გრიპი, იმიტომ რომ ბავშვები და მით უმეტეს ამ ასაკში როგორც წესი სამთრის განმავლობაში ავად ხდებიან რაღაც რესპირაციული დაავადებები, მაგრამ ეს ყოველთვის არაა გრიპი.
ჩვენ ყოველთვის ბევრჯერ გვითხავს ჩვენ გადაცემაში და მოისმინოს მაშინ სმენელმა ისიც, რომ გრიპი დგას ვირუსებს შორის ცალკე, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება და გრიპის ვირუსი, მაგრამ არის კიდე სხვა უამრავი ვირუსული დაავადება, მსგავსი სიმპტომები,
რომელიც მსგავსი სიმპტომებით მიმდინარეობს. და აცრილ ადამიანში გრიპის შეხვედრის ალბათობა არის ძალიან დაბალი და თუ შეხვდა, მაინც ეს იქნება მსუბუქი.
ანუ შეიძლება ამ ბავშვს ჰქონდა სხვა ტიპის ვირუსი და არა გრიპი.
და არა გრიპი პირველ ყოვლისა ეს და მეორეც უბრალოდ წლევანდელი მოცირკულირო ვირუსი, მაინც იქნება ცოტათი განსხვავებული ვიდრე შარშანდელი და თუ თქვენ თვლით, რომ ბავშვის ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს გრიპის წინააღმდეგ, ალბათ ჯობს, რომ წელს ჩაიტაროს ვაქცინაცია ბავშვმა. რაც შეეხება პნევმოკოკურ ვაქცინასა და გრიპის ვაქცინას შორის, ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა მდგომარეობა და დაავადებებია. ერთი არის მიკრობი, რომელიც იწვევს უმთავრესად პნევმონიებს, თუმცა არა მარტო პნევმონიებს.
და
მეორე არის გრიპის ვირუსი. ეს ერთი ვაქცინა მეორის დაავადებისგან, რა თქმა უნდა, არ დაგიცავთ. პნევმოკოკური ვაქცინაცია ჩვენთან, რაც საქართველოში იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით არის განსაზღვრული, ეს არის ბავშვთა ასაკის ვაქცინა, თორმცა მთელ რიგ ქვეყნებში პნევმოკოკურ ვაქცინას ასევე რეკომენდაციას აძლევენ, რომ გაიკეთოს ხანდაზმულმა მოსახლეობამაც ამ ტიპის ინფექციებისგან თავდასაცავად.
ანუ ეს არის ბაქტერიული წარმოშობის.
ეს არის ბაქტერიული წარმოშობის. კი ბატონო, მაგრამ არა მარტო, უბრალოდ ამ ბაქტერიას შეხრჩა ასეთი სახელი პნევმოკოკი, თორე იწვევს არა მარტო პნევმონიას, არამედ მან შეიძლება
შუაყურის ანთება,
კი ბატონო, უამრავი
მენინგიტები,
ძალიან ბევრი დაავადების გამოწვევა შეუძლია და ნამდვილად პნევმოკოკური ვაქცინაც არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ხსნა არა მარტო გავრცელებული ბაქტერიული პნევმონიებისგან, არამედ გარკვეული ნაწილი შუაყურის ანთებების, ასევე მენინგიტების პროფილაქტიკისთვის.
მინდა და მეკითხა რომ ცოტა დავიბენი ახლა ამ მიკრობის საწინააღმდეგო აცრა ტარდება თან სოფლიოში მგონი უფასოდ ხომ? გარკვეულ ქვეყნებში ყოველთვის
არის ჩვენთანაც ასე პნევმოკოკური ინფექციის წინააღმდეგ, ანუ ვაქცინაცია ტარდება უფასოდ, ტარდება ბავშვთა ასაკში, არის ეფექტური ვაქცინა და გამოიყენება უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში საკმაოდ კარგად. შესაბამისად მართალი გითხრათ, მართლაც შეგვიმცირდა მენინგიტების რიცხვით ან საგრძნობლად და ეტყობა ესენი გარკვეულად უკავშირდებოდა პნევმოკოკის გავრცელებას და
ამის შემცირება დაავადებული გადამდებიც სხვა არის და
შედეგი რომ ნაკლები გვაქვს და ეს ნამდვილად დიდი მიღწევა.
რამდენი წლით შეხება ადამიანს?
იცით რა არის პნევმოკოკი? ყველაზე საშიში, ანუ პნევმონიების, მენინგიტების და ოტიტების გამომწვევი უმთავრესად არის ბავშვთა ასაკში. და ბავშვთა ასაკში იმიტომაც არის რეკომენდებული ბავშვებში ავცერთ, რომ ბავშვებში ამცირებს ამ ინფექციას და შესაბამისად ბავშვებში რო არ ექნება ინფექცია, ისინი ნაკლებად გადაზდებენ თავის ბებიებს. ანუ არსებობს ასეთი და მეორე არის კოჯგუფი არის ხანდაზმულები, როდესაც ზოგადი იმუნიტეტი ან საერთო მდგომარეობა ორგანიზმის არის უკვე დასუსტებული და შესაბამისად შეიძლება მიმღები გახდეს ასეთი ინფექციის. მეორე კატეგორია, რომელსაც უკეთებენ ხოლმე რეკომენდაციას პნევმოკოკური ვაქცინით ასაცრელად, ეს არის ხანდაზმული ასაკი.
ან სპეციალისტს მაინტერესებს.
ჩვენთან საქართველოში უფასო არის ბავშვებისთვის.
რომელ წლამდე?
ეს არის ბავშვთა ასაკი განსაზღვრული 2 წლამდე ასაკში იმუნიზაციისთვის.
და რამდენი ხნით იცავს ბავშვს?
იცავს პრაქტიკულად მთელი ცხოვრების
მანძილს. მოზრდილ ადამიანს ასე მოზრდილ
ასაკს კი ალბათ დაიცავს.
ერთი აცრა და გარდა
თუმცა ეს აქ არის ვაქცინის სხვადასხვა სახეობებზე ლაპარაკი, რომელიც ამ იგივე პნევმოკოკს რამდენიმე სეროჯგუფი აქვს თვითონ მიკრობს და ვაქცინების შემადგენლობაც განსხვავებულია და რეკომენდებული ბავშვთა ასაკისთვის, მოზრდილთა ასაკისთვის. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა თუ ადამიანები გადაწყვეტენ ეს მოზრდილ ასაკის ადამიანებზე მაქ ლაპარაკი, ჩაიტარონ პნევმოკოკური ვაქცინაცია, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართონ იმუნიზაციის სპეციალისტს, ის გაუწევს რეკომენდაციას რა დოზით, როგორ, რამდენჯერ ვაქცინაციით.
ორი ზარი კიდევ მივიღოთ ამიტომ ხათუნა და შემდეგ უნდა გადავიდეთ ანტივირუსულ საშუალებებზე, არსებობს თუ არა ეს საერთოდ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით. ალო.
ალო, მოგესალმებით გენოცარ. აი ხლა რა მინდა თქვენი გადაცემიდან გამომდინარე, ძალიან შევშინდი. ჩემი შვილიშვილი ალერგიულია ყველა წამლის მიმართ, ამიტომაც არ ცრით მას. მაინტერესებს თუ შეიძლება ალერგიული ბავშვი საერთოდ არ ცრათ და თუ არა დიდი გაუძლიერო და ეს იმუნიტეტი. ეს მაინტერესებს.
და მეორე ზარს შეიძლება შემოუშვით?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ცოტა ხმამ ახლა?
თუ ბავშვს აქვს თანდაყოლილი გულის მანკიშა, ეს შეიძლება თუ არა ასეთი ბავშვი ავცრათ გრიპზე?
მადლობთ, მადლობთ ზარისათვის. და კიდევ ერთი ზარი, არა, ვერ დავიმახსოვრებთ, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დაგველოდოს მსმენელი. ქალბატონო ხათუნა.
კი ბატონო, პირველ ქალბატონს აინტერესებდა ალერგიული ბავშვის აცრის საკითხი, რომელიც ალერგიულია ყველაფერზე. ნუ მე არ ვიცი ზოგადად მოპატიეთ, მაგრამ განსაზღვრება ალერგიულია ყველაფერზე რას ნიშნავს და ყველა ბავშვისთვის რა თქმა უნდა თავისი ალერგიული პროფილი იქნება ხოლმე და ამას ალერგოლოგები განსაზღვრავენ და რახან ქალბატონი ინფორმირებული ალბათ იცის ზუსტად რა პროდუქტებზე არის ალერგიული და ასევე როგორც თქვით ვაქცინებიც არის ურთიერთ განსხვავებული. ჩვენ ზოგადად ვაქცინებზე ვლაპარაკობთ, ყველა ვაქცინაში არ არის ჩართული ისეთი კომპონენტები, რომელზეც შეიძლება ბავშვს აქვს ან არა აქვს ალერგია და შესაბამისად უნდა შეერჩეს ის ვაქცინის ის კომპოზიცია, რომელიც მიმართ ბავშვი არის ალერგიული და იმ ვაქცინით აიცრას ამ შემთხვევაში
დაფარველობის ქვეშ.
დიახ.
პედიატრის და მეორე ზარი იყო
მეორე გულის მანკი ამ ბავშვზე. ასეთი მდგომარეობის ბავშვებისთვის და მოზრდილებისთვის პირდაპირი რეკომენდაცია, რომ ჩატარდეს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ვინაიდან გრიპი შეიძლება გახდეს სერიოზული პრობლემა, თუ ბავშვს აქვს გულის გოსისარკაში შემავალი ბავშვი, რომელიც აუცილებლად პათოლოგია. კი, ეს არის მაღალი რისკის კატეგორიის ბავშვი, რომელსაც ჭირდება გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. რათა არ დაუმძიმდეს ირითადი დაავადება ან მდგომარეობა.
ხათუნა, აი გრიპზე და აცრებზე და ვირუსებზე საუბრობ ჩვენ და ეს ერთმანეთში რო არაურიოთ ვირუსები, ბაქტერიები, გრიპები და ასე შემდეგ, რა არის და რა რომელი მხრი და რომელი გვიტევს. მოდი ზუსტად განსაზღვროთ ისეთ რასაკითხი. აი შემოვიდა ვთქვათ გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა დამზადდა. ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მიმდინარეობს ახლა და ასე იგი ამ ცე ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვირუსით გამოწვეულია ხომ ეს დაავადება? ამის ვაქცინაც დამზადდა.
პრეპარატი
ეს არ არის აცრა?
არა, აცრა არ არის.
აჰა. გასაგები, მაინც რატომ მოინდომა მეცნიერებამ და სწორედ გრიპის ვირუსი დაამარცხა? რატომ ვერ ამარცხებს სხვა ვირუსებს და თქვათ მაგალითად გამოგონილია პენიცილინი და სხვადასხვა ანტიბიოტიკები და ბაქტერიების დამარცხება გამოდის უფრო ადვილია ვიდრე ვირუსის?
შეიძლება ასეც არის მართალი ვთქვათ, იმიტომ რომ ბაქტერია ნებისმიერ უმთავრეს შემთხვევაში ეს არის უჯრედგარე პარაზიტი, უმთავრესად რა თქმა უნდა. ვირუსი არის უჯრედში და პარაზიტი და იმისთვის რომ მოკლა ვირუსი უნდა შეიჭრა ამ პრეპარატით უჯრედის შიგნით და მის შიგნით იმოქმედო.
რასაც შეიძლება ის თუ არა ორგანიზმში განთავსდება ჩვენი ორგანიზმის სხვადასხვა უჯრედებში შიგნით.
სხვადასხვა უჯრედებში მომთა დაზიანებასაც იწვევს.
ციხესიმაგრესავით.
კი ბატონო და ამიტომ სწორედ მეცნიერები რამდენიმე პოზიციიდან მსჯელობენ, როდესაც ფიქრობენ შექმნან ვაქცინა თუ შექმნან პრეპარატი სამკურნალო. ვაქცინის შექმნა, როგორც წესი, ვირუსების წინააღმდეგ პირობადებულია სწორედ ამითი, რომ უჯრედში შეჭრილი ვირუსის მოკვლა, ასე ვთქვათ, პრეპარატით არის ბევრად უფრო ძნელი და შესაძლოა მოიცავდეს, ვიდრე აცრა წინასწარ და ჩამოუყალიბო იმუნიტეტი. ამიტომაც გრიპის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებები, ვთქვათ, ანუ რომელიც გამოიყენება სამკურნალოდ გრიპის, რეალურად
სიმპტომატურია, არა?
გამოიყენება კი არის, არა, არსებობს ანტივირუსული საშუალებაც, რომელიც გამოიყენება გრიპის მძიმე შემთხვევებში და საკმაოდ ეფექტურია, თუმცა ის მოქმედებს ვირუსზე არა უჯრედის შიგნით, არამედ მაშინ, როდესაც უჯრედის გარეთაა ვირუსი და აპირებს შეჭრას კიდევ ახალ უჯრედებში, სადაც
თავიდან
ახალი გენერაცია უნდა შექმნას ამ ვირუსმა
თავში გამრავლებას. ესე იგი ძალიან საფრთხილო ყოფილა, ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს როდის, რა პერიოდში და რა შემთხვევაში არის აუცილებელი ანტივირუსული
გონა. ისევე როგორც ანტიბიოტიკები.
ისევე როგორც ანტიბიოტიკები. სამი ზარი ქონია კიდე ქალბატონო. ხათუნა ეთერში ჩავიწეროთ. ერთი გვაქვს. თუ შეიძლება გამოუშვით ზარი.
ისმენთ.
დიახ. ცოტა ხმა მაგოთ შეიძლება.
ალო, ისეთ ცოტა ისეთი შეკითხვა არ გაგიკვირდეთ. აი ოქსალინის მსგავსი რამე ცხვირზე, ცხვირში დასასმელი და იღავი ცოტას მაინც თუ დაიცავს და რა შეიძლება ვთქვათ ოქსალინი თუ არის კარგი და ამ და მისი შემცვლელი რამე კიდე უფრო კარგი.
კი ბატონო.
ბავშვები
ცოტა დადიან.
პედაგოგებიც და
კიდე გვაქვს
ცოტა მაპატიეთ ესეთ შეკითხვისთვის. თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ.
კი ბატონო, გიპასუხებთ, არის თუ არა რამე ანტივირუსული საშუალება
ადგილობრივი მოქმედების.
ადგილობრივი მოქმედების და კიდე გვაქვს ეთერში ზარი.
ვიღაბის გამოყენება.
გვაქვს, შემოუშვით თუ შეიძლება. კარგი, ცოტა ხნის შემდეგ მოდით ჯერ ამას გავცეთ პასუხი.
კი ბატონო, იყო პერიოდი წინა საუკუნეში, როდესაც ითვლებოდა, რომ გარკვეული ადგილობრივი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებები შეძლებდა ადამიანი დაეცვა გრიპის ან სხვა რესპირაციული ვირუსებისაგან. დღესდღეობით არ არსებობს მტკიცებულება მედიცინაში, რომელიც მოგვცემს გადაწყვეტილებას, რომ ასეთი ტიპის ადგილობრივი საშუალება, ეს იქნება ოქსალინის თუ სხვა მალამო, იძლევა გრიპისგან დაცვას.
მაგრამ ცოტაც მაინც არ
დაგვიცა. მეცნიერება გვეუბნება, რომ არა. რაც შეეხება ნიღაბის გამოყენებას, ესე ძალიან სათუო თემა და როგორც იძლევიან რეკომენდაციას, უფრო ეფექტურია თუ მას გაიკეთებს გრიპით დაავადებული, რათა არ გავრცელოს თავის გარშემო. რაც შეეხება ჯანმრთელ ადამიანებს, მათთვის დამცველობითი ეფექტი ნიღაბის იქნება დაბალი, განსაკუთრებით არა რეკომენდებული ნიღბის ტარება ქუჩაში, განიავებულ ადგილებში, 4 საათზე მეტი ხნით ხანგრძლივობით ნებისმიერ დახურულ სივრცეში, ქუჩიდან შემოსული სასერთი და იგივე ნიღაბის გაჩერება ქუჩიდან და გამთბარ შენობაში არაეფექტურია, ნიღბის მოხმარებას აქვს თავისი წესები და მხოლოდ სწორად მოხმარებული ნიღბის შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული დაცვა მისცეს, თუმცა როგორც ამბობთ, უფრო კაია ატაროს დაავადებულმა, ვიდრე ჯანმრთელმა.
და როგორია ნიღბის წარების წესები?
ერთი ნიღაბი უნდა იყოს კარგად მორჩებული.
ქუჩაში ძალიან ბევრს უკეთია, სხვათა
შორის ხო, ალბათ რაიმე სხვა მიზეზებით.
ძალიან ხშირად და სწორია, მე ვფიქრობ პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით,
არა? არიცავს და გაიკეთონ კი ბატონო, დაიცავს ვაქცინაცია. აიცრან და დაცული იქნება.
ფეგზიმისაცაც შესაძლებელია. კი ბატონო,
პირდაპირ რეკომენდაცია არსებობს, რომ ნებისმიერ ტრიმესტრში ორსულის აცრა გრიპის წინააღმდეგ არის ერთადერთი საშუალება დაიცვას თავისი თავი და თავისი შვილი ამ დაავადებისგან.
ბატონო, ხათუნა ერთი ზარიც გვაქვს, ესეც მივიღოთ და შემდეგ უდავე მკურნალობის თემაზე უნდა გადავიდეთ. გისმენთ?
გამარჯობათ. უკაცრავად მე რაღაც მომენტში ხმა გამეთიჩა, შესაძლებელია მეორდები, მაგრამ უნდა დაგესვათ კითხვა. აი პირველ რიგში მაინტერესებდა რაიცით, როგორც ვიცი უფასოა სხვა ქვეყნებში ყველგან აცრები. ჩვენთან ამ საკითხზე არაფერი ძვრა არ არის, არ იქნება ეს რომ დავუშვათ აცრები დღეობით უფასოა.
იფასიანია თუ უფასო, გავიმეორებ ჩვენ. ქონდა ამ თემაზე საუბარი, გავიმეორებ და კიდევ მეორე ზარი გვაქვს ეთერში, ქალბატონო ხათუნა, მოდი ესე ჩავიწეროთ ისინი. დიახ.
მოგესალმებით ხალბატონებო.
გამარჯობა.
თომასი არის საყოველთაოდ რო აუცხა ხალხ კრიზი არ შეიძლება რომ დავიფაროთ ეს ხალხი მომენტ.
კარგი კითხვა ხალბატონო ხათუნა, კი პასუხეთ, კი ბატონო. აა საყოველთაო აცრა როგორ ჩატარდა?
ეს ალბათ ქალბატონიც კითხულობდა გრიპთან დაკავშირებით, ვაქთ თორე ის საქართველოს იმუნიზაცია უფასოა ბავშვთა ასაკში და შემდგომაც
გრიპზე ალბათ საუბარია.
ალბათ კონკრეტულად გრიპის ვაქცინაზე.
გრიპის ვაქცინაცია არის კალენდარული განსაზღვრული ასაკის მიხედვით და არის უფასო. ფასიანიც არის, მაგრამ არის არჩევანი.
უმთავრესად ჩვენთან უზრუნველყოფა ბავშვების ხდება ვაქცინაციით, იმუნიზაციით სრულად სახელმწიფოს მიერ. რაც შეეხება გრიპის ვაქცინას, ის არც ერთ ქვეყანაში გრიპის ვაქცინაცია არ არის მანდატორული და ამ პასუხისმგებლობას არც ერთი სახელმწიფო არ იღებს.
ჩვენზეც ყველანი ვივლით დაჩხულეთილები, გავლოხებთ და ყოველ წელიწადს სხვადასხვა გრიპის.
არა, თუ ვივლით ალბათ არაფერი დაგუშავდება, მე ვთვლი ძალიანაც კარგი, თუ ვივლით და გრიპი ნაკლებად დაემართებოდა საქართველოს მოსახლეობას, უბრალოდ ეს არის არანორმალურად დიდი ფუფუნების საგანი, რომელიც უფლებას თავისთავად არ აძლევს არც ერთი მდიდარი სახელმწიფო. იქაც უმთავრეს შემთხვევაში ეს არის კერძო გადაწყვეტილების საგანი, როდესაც ადამიანები თვითონ შეიძენენ ამ ვაქცინას და იტარებენ იმუნიზაციას, ან მათი კერძო სადაზღვეო კამპანიების ან დამსაქმებლის მიერ გადახდილ თანხებთან დაკავშირებული. ისე რომ საქართველო მაიღოს ეს დიდი ფუფუნება და სრულად სახელმწიფომ და აფინანსოს ვაქცინა, ნუ ჯერჯერობით ცოტა ხო უკეთესი
კომარობა როგორია მე რეალურად 4 წუთი დაახლოებით არ შეიძლება რომ რაღაც მკურნალობაზე, პრევენციაზე და თავის მოვლაზე და ბავშვის მოვლაზე არ ვსაუბროთ, თუ კი მას მაინდა შეხვდა ეს გრიპი.
კი ბატონო, რეალურად ადამიანს
აი აქედან მინდა ვიკითხო, ყველა მშობელს აინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომელი ვირუსია ეს ვირუსი, რომელთაც ახლა მისი შვილი ავადა. ამას აქვს მნიშვნელობა მკურნალობაზე?
არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მშობლისთვის, რომელი გრიპი დაემართება, რომელი ქვეტიპით გამოწეული, ან რომელი რესპირაციული ვირუსი დააზიანებს თვითონ ადამიანს თუ შვილს ჩვენსაც. ყველა ერთნაირად არასასიამოვნოა, ყველა ერთნაირად შემაწუხებელია და ყველა შემთხვევათა უდიდეს ნაწილში ერთ კვირაში დამთავრდება გამოჯანსაღი.
თვითგამკურნებადია.
საჭირო არის სიმპტომური მკურნალობა, თუ მაღალი ტემპერატურა სიცხე დავწიოთ, თუ ყელის ტკივილია, ყელის ტკივილი შემამცირებელი საშუალებები მივცეთ
და მეცადოთ არ გართულდეს.
რა თქმა უნდა, სწორითი რეჟიმი, რეჟიმის სწორი დაცვა, ანუ სითბოს რეჟიმის სწორი დაცვა, რომ ის რომ დაავადებული ნებისმიერ შემთხვევაში რესპირაციული რამოვლენებიც არ უნდა კონდეს. არის ეს მარტო ყელის ტკივილი, არის ცემინება, არის ხველა, არის ტემპერატურული რეაქცია. ასეთი ბავშვი უნდა დარჩეს სახლში და არ უნდა
იყოს.
აი ამ შემთხვევაში ტემპერატურის ნორმალიზებიდან კიდევ 24 საათი. ის
ქართო ხათუნა ძალიან არასასიამოვნოა თითოეული მშობლისადმი, როგორც მაგალითად წაიყვან ბავშვს ან ფილმს აყურებინებ ან რაღაც სადღაც თეატრში წაიყვან და ზის ბავშვი და გარკვე გვარიერად ახველებს. აი ასეთი ბავშვები რატომ მიყავთ თქვენი აზრით? აი საჭიროა თუ არა ამის განთავისუფლება? იცით რა არის,
ხველა ხანდახან გრძელდება, ასეთ ეჭვის თვალით ნუ შევხედავთ ჩვენ გვერდით მყოფებს. ხანდახან გრიპის ან რომელიმე რესპირაციული ინფექციის გადატანის მერე ხველა რჩება გახანგრძლივებულად, როდესაც აღარ არის ეს ბავშვი გადამდები, მაგრამ შეიძლება ახველებდეს. ეს საშიში არ არის არც ბავშვისთვის, არც მისი გულშემატკივრებისთვის და ასე ძალიან ნუ შევშინდებით და ერთმანეთს ეჭვის თვალით დაუწყებთ ყურებას. დედამ და მშობელმა ან აღმზდელმა ოჯახში ყველა
იცის
შენი შვილი რა მდგომარეობაშია და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. თუ ბავშვს აქვს მწვავე დაავადება, ანუ უცებ დაეწყო ყელის ტკივილი, უცებ დაეწყო სურდო, აუწია ტემპერატურა, ხო მოვიქცე თუ ცეთ პატივი ერთმანეთს, ცეთ პატივის ხვიშვილებს და მოუფრთხილდეთ საკუთარი შვილის ჯანმრთელობას, რომ არ გაურთულდეს ეს დაავადება, დატოვეთ სახლში, დააკვირდეთ მის მდგომარეობას და გაუმჯობესები. შემდეგ გნებავთ სკოლაში გაუშვით, გნებავთ კინოში წაიყვანთ და გნებავთ.
ქართულ ხათუნა, აი ბოლო შეკითხვა მაქვს და ჩვენ დავამთავრეთ საუბარს. აი და ბავშვი არიავა, დაინიშნა მკურნალობა. რამდენიმე დღე უნდა ველოდოთ გამოჯანმრთელობას და რამდენი ხანში თქვა და აი დანიშნა ექიმმა, რომ აი მიიღეთ ეს სწავლები და 7 დღე და ბავშვი იქნება კარგად, მაგრამ რომელი დღიდან შევთფოთდეთ, თუკი მაგალითად არ დადგა 7 დღემდე არ გამოჯანმრთელდა და უკეთესობა არ არის.
როგორც წესი ექიმი ამის შესახებ რეკომენდაციას აძლევს რა და რამდენ დღეში ელოდენ ხოლმე გაუმჯობესებას. გრიპის შემთხვევაში მაგალითად ითვლება ასე, რომ დაავადება მწვავე იწყება მაღალი ტემპერატურა და პირველი 3 დღის მერე იწყება უკვე გამოჯანმრთელების პროცესი. ანუ ტემპერატურა დაბლა იწყება.
ანუ ბავშვი და შეემჩნას გაუმჯობესება.
უნდა დაემჩნეს, რომ კარგათა. თუ მე-3 დღის მერე ტემპერატურა ისევ იწევს მაღლა, სავარაუდო გვაქვს მაშინ რომ ბაქტერიული გართულება, ისევ უნდა მიმართოთ ტექიმს, რათა
დაკორექტირდეს
მისი მკურნალობა და წარიმართოს წარმატებით.
ანუ მშობელი უნდა იყოს ყურადღები ამ შემთხვევაში, თუ მე-3 დღეს არ შევამჩნიეთ ბავშვს მდგომარეობის გაუმჯობესება აუცილებლად და ჩვენც დიდებმაც ასევე მიმართოთ ტექიმს. ჩვენი გადაცემა დღევანდელი დამთავრებულია. შეგახსენებთ, რომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ზახაშვილი გვიწევდა კონსულტაციას. დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, ასეთი დამაჯერებელი საუბრისათვის. დავშვიდით სულ ყველანი. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში. მომავალოდ ხშაბათამდე.
Шобелта школа.